Blaðsíða 10. Sam Sivi, stjórnandi YouTube-rásarinnar The Blind Life, heimsótti blindrafélagið. Í september 2025 kom Sam Sivi, stjórnandi YouTube-rásarinnar The Blind Life, í heimsókn til blindrafélagsins. Sam er frumkvöðull á sviði hjálpartækni fyrir blinda og sjónskerta og hefur byggt upp öfluga samfélagsmiðlarás þar sem hann miðlar reynslu, fróðleik og nýjungum sem geta auðveldað einstaklingum með sjónskerðingu daglegt líf. YouTube-rás hans, sem með yfir 60.000 áskrifendur, orðin vinsæll vettvangur fyrir gagnlegar umfjallanir, tæknilausnir og innblástur fyrir fólk allan heim. Sam Sivi frá Bandaríkjunum og búsettur í Kentucky. Sam var aðeins 11 ára gamall þegar hann greindist með Stargardt sjúkdóminn, en sjúkdómurinn veldur sjónskerðingu. Hann hefur í yfir 3 áratugi tilengja sér þekkingu á hjálpartækni með það að markmiði að stuðla að og efla sjálfstæði og lífsgæði fólks með sjónskerðingu. Árið 2013 stofnaði hann YouTube-rásina The Blind Life sem í dag hefur vaxið og orðið að áhrifamiklum vettvangi þar sem sameinast fræðsla, hvatning og kynning á nýjustu lausnum í hjálpartækni. Í gegnum efni sitt deilir Sam bæði persónulegri reynslu og faglegri þekkingu sem hefur gert rásina af mikilvægri upplýsingaleið fyrir þúsundir einstaklinga allan heim. Þrír viðburðir á vegum blindrafélagsins með Sam Sivi. Sam hélt 3 áhugaverða fræðandi fyrirlestra sem miðaðir voru að ólíkum hópum. Fyrsti viðburðurinn var opinn kynningarfundur þar sem Sam flutti fyrirlestur undir yfirskriftinni Lærðu að lifa þínu besta blinda lífi. Hann sagði frá sinni persónulegu sögu, hvernig hann greindist með augnsjúkdóminn Stargardt aðeins 11 ára gamall og hvernig hann hefur nýtt stoðtækni til að lifa sjálfstæðu lífi. Sam hafði einnig meðferðis nokkur hjálpartæki frá Bandaríkjunum sem gestum gafst tækifæri til að prófa og skoða og hann svaraði spurningum gesta. Næsti viðburður var morgunverðarfundur með fagfólki, fundur ætlaður ráðgjöfum, kennurum og sérfræðingum sem vinna með stoðtækni. Sam fjallaði kennsluaðferðir, hvatningu og leiðir til að hjálpa notendum að hefja sitt eigið ferðalag með stoðtækni. Umræður snerust faglega lausnir og reynslu af þjálfun. Síðasti viðburðurinn var óformlegur hittingur þar sem notendur og fagfólk spjölluðu við Sam allt sem tengist hjálpartækni. Rætt var hvíta stafi, aðgengilega dróna og myndavílar og gestir fengu að prófa nýjungar eins og Ray-Ban Meta snjallgleraugu. Vel heppnaður fræðsluviðburður. Heimsókn Sam Sivi vakti mikla ánægju meðal þáttakenda og undirstrikaði hversu mikilvægt það að miðla þekkingu og reynslu á sviði stoðtækni. Slíkir viðburðir styrkja tengst fagfólks og notenda, ýta undir samráð og hvetja til nýsköpunar í þjónustu við blinda og sjónskerta. Efnið sem Sam framleiðir hefur fjölbreytt notagildi. Hægt að nýta það sem kennsluefni fyrir samtök og fræðsluaðila sem vilja kynna hjálpartækni og hagnýtar aðferðir til að auðvelda daglegt líf. Þá getur efnið verið gagnlegt þegar kemur að vitundarvakningu þar sem það veitir skýra innsýn í raunverulegar áskoranir og lausnir sem varða aðgengi og fjölbreytileika. Efnið sýnir á skýran og uppbyggilegan hátt að sjálfstæði, virk þáttaka og aukin lífsgæði eru raunhæf og aðgengileg markmið. Og undir þetta skrifar Mónika Elísabet Kjartansdóttir. Með greininni fylgja 2 ljósmyndir. Þar eru báðar úr sal blindrafélagsins og báðar af Sam í ræðustól. Maður sér að það er glæra stól, glæra uppi á vegg til hlýðarviðan. Maður sér sérstaklega á síðaramyndinni, sér maður það hefur verið allmargt á þessum fyrirlestri. Það tekin mynd aftast í salnum þar. Og ekki undir 20 mann sem eru inn í mynd. Þetta hefur verið bara þið besta mál. Svo eru 3 auglýsingar á hvorri síðu, smá auglýsingar. Það eru bæjarins bestu pilsur, rauð auglýsing. Svo gulbrún auglýsing kvika og fitt sem með logo sem gult og rautt. Á seinni síðunni málingarvörur EHF með marglitu stríki fyrir logo. Svo granítsteinar, grátt og blátt logo. Og svo það pólarhestar, það svart og blátt logo.